Dumnezeu a lăsat slavă cerească pentru a deveni om de dragul nostru. Însă dragostea lui nu se oprește aici. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi oamenii să devenim Dumnezeu. Vă invit să ascultați mesajul pastorului Richard Wurmbrand, care, vorbind despre nașterea lui Isus, își dorește să ne îndrepte privirile spre un car de foc, despre care veți afla mai multe în cele ce urmează.
Înainte de a vă vorbi, vă citi despre un mesaj de Crăciun, un verset despre care sunt sigur că niciodată nimeni n-a predicat în legătură cu Crăciunul. Este în 1 Cronici, capitolul 28, versetul 17. Aici se enumără obiectele pentru templu pe care David le-a dat fiului său Solomon. I-a dat chipul furculițelor, lighenelor și ceștilor de aur curat, chipul potirilor de aur cu greutatea fiecărui potir, și a potirilor de argint cu greutatea fiecărui potir, și chipul altarului temăierii în aur curățit cu greutatea lui, i-a mai dat și chipul carului cherubimilor de aur, ei își întind aripile și acopăr chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le înscris cu mâna lui. V-ați auzit de asemenea carte în care Domnul a fi scris cu mâna lui, cu mâna lui a scris cele două table, nu? Pe care le-a primit. Dar mai a scris încă ceva cu mâna lui. Noi știm că a vorbit prin proroci, dar este o carte scrisă cu mâna lui. Despre obiectele care trebuie să fie în templu, și uite despre asta să vă spun câteva cuvinte. Am fost în țările arabe, în Golful Persic, dar nu era ușor să fim noi în Golful Persic. Acolo domină musulmani și acolo picior de evreu nu-i voie să intre. Și nevastă-mea și eu, amândoi suntem evrei. Știți că arabii cât de porniți sunt împotriva evreilor. Ei, cum să intrăm acolo? Ei fac mare comerț cu petrol. Acolo sunt mari zăcăminte de petrol și sunt societăți americane, engleze, afaceri mari. Și o companie de petrol de acolo a comunicat guvernului, avem o mare consfătuire de afaceri și ne trebuie un consultant, un sfătuitor în materie de afaceri și este unul Richard Wurmbrand în America, trebuie să-l aducem că el sfătuiește în afaceri. Acum, cel care a scris scrisoarea asta n-a mințit, fiindcă eu de foarte mulți ani cu asta mă ocup, sunt sfătuitor de afaceri. Cu cine stau de vorbă și are o afacere, eu îi spun să încep afacerea cu Dumnezeu. Îl sfătuiesc din ce câștigă la afaceri să facă parte săracilor, să facă parte bisericii. Îi spun la lucrătorii sau funcționarii lui să le dea de apă bună. Îi spun să fie corect, asta nu înseamnă consultanță în afaceri. Așa că n-am spus nicio minciună, a fost bine. Și am intrat. Nici pastor nu-i voie să intre acolo. Dar în felul acesta am putut să intru. Și am văzut acolo, din punct de vedere spiritual, minunății cum nu mi le-am fi putut închipui. Nu-i voie pastor să intre, nu-i voie evreu să intre. Și am intrat. Și frații toți, în primul rând, n-au crezut că o să intrăm. Dar după ce am intrat și m-au auzit predicând, și-au pus întrebarea, dar asta mai este viu de aici? În Arabia Saudită, dacă un musulman devine creștin, îi se taie mâna dreaptă. În fiecare vineri, asta e ziua lor sfântă, cum e duminica la noi, în fața moscheii, moscheii se numește sala lor de adunare, în fața moscheii se taie mâinile celor care nu au făcut lucrurile potrivit cu legea lor. Și avem acolo frați cu mâna dreaptă tăiată, ceea ce înseamnă că nu-și mai pot câștiga existența și toate celelalte. Și unul, când era să-i taie mâna, l-au întrebat ce mi-ai de zis. Ei te lăsau să mai zici că dacă spuneai formula lor sfântă, Dumnezeu este unul și Mahomet e profetul său, atunci scăpai. Și ei sperau că asta o să spună. Și el, în loc să le spună simplu așa, el le-a cântat. Și el a cântat un cântec care în românește e așa, el a cântat în arabă. Dar să vă gândiți Uite acolo, stă la cu toporul să-i taie mâna și el a cântat: deci i-am tu, Doamne, mâna și mă conduc de acum și întotdeauna, precum vrei tu. Eu singur nu pot face măcar un pas, deci i-am tu, Doamne, mâna, condu-mă azi. Când cânti un asemenea cântec în adunare și ești în regulă și știi că pleci de la adunare sănătos, e una. Alta e când stă la cu toporul în mână, să-ți stai mână și să poți cânta, cum de altfel și noi cântăm în adunările noastre atâtea cântece eroice. Când mergi în adunare, e așa o pace. Fețele sunt așa de line și sunt zâmbete în adunare și sunt cântece. Asta este biruința credinței. În una din țările acestea arabe, nu-i voie adunări creștine, nu-i voie de niciun fel. Ei se adună clandestin și unul din frații noștri așa a zidit casa lui acolo, care pricepeți lucrurile acestea, cu pereții asonor. Nu este sunet. Aici eram adunați 150 și au cântat 150 pe stradă, în fața casei, nu s-au auzit. Pereții sunt făcuți asonor și așa ei cântă. În una din țările acestea arabe, se tipărește clandestin Biblia și cărți creștine. Am fost eu în tipografie. Grăzav, ăștia care lucrează acolo știu că dacă sunt prinși, li se taie mână. Băieți tine, o față. Știi că îi se taie mână. Și la ea, cuvântul lui Dumnezeu merită atât să mi se taie mână, dar eu voi tipări. Au tipărit foarte primitiv. N-au așa mașini tipografice, grăzav. Dar au tipărit, dar e Biblia. Biblia și prost tipărită e o carte bună. Au tipărit Biblia, au tipărit diferite cărți și se răspândește cuvântul lui Dumnezeu, acum, în urmă, a devenit mai ușor, fiindcă în țările acestea e o lege. N-are voie să intre o Biblie. La vamă ești oprit, dacă ai o singură Biblie, ți se ia, că legea e aspră, nu intră o Biblie. Și eu, de felul meu, sunt așa respectuos de legele cezarului, spune Scriptură să te supui cezarului, a făcut el o lege, trebuie să te supui. Și dacă legea este că n-ai voie să aduci o Biblie, n-am adus o Biblie, am adus 30.000, despre asta nu scrie Biblia. Legea lor nu scrie. S-a întâmplat că ei au intrat în război împotriva Irakului și au fost aliați cu America și cu Anglia. Și America și Anglia au în armata lor capelan, preoț ai regimentului. E și vin acolo, au venit, vă închipiți, transporte uriașe, cu puști, cu gloanțe, cu tot ce este pentru un război. Nu puteau ei să controleze toate astea. Și au intrat Biblii și s-au răspândit, dar acum alte cărți să tipăresc și să face o mare lucrare a lui Dumnezeu. Nu știam cum să îmbrățișez pe tot aceștia. Să vezi niște fete tinere, de 18 ani, de 20 de ani. Faptul că se întâlneau cu mine era de acum crimă pentru ei. Și nu s-a ferit. Au venit și lucrează pentru Dumnezeu. Acum, ce face pe o fată tânără de 18 ani? Să zice asta, să-i se taie mână, să fie o nenorocită pe viața întreagă. De ce face ea lucrul? De ce face un tânăr băiat lucrul acesta? De ce le face? Vi spune pe ei că crede în Dumnezeu, dar sunt și alții care crede în Dumnezeu și nu ridică lucrul de asta. Dar nu poate să fie un credincios așa mai tăcut, mai liniștit, să-și țină credința în inimă, să nu spună. Că ei n-au aparat de radioscopie să vadă ce ai în inima ta. Și tu poți să fii foarte credincios la tine în casă, și să nu spui la nimeni și nu ridici. Păi de ce ridică? Ei știu foarte bine că se mântuie și fără să spună. Dacă crezi, ești mântuit. E unul mai tăcut, unul care mai vorbește, dar și ăla tăcutul se mântuiește. Spuneți că se mărturisești cu gura, păi mărturisește el cu gura, dar să nu fie nimeni acolo când mărturisește cu gura. Dar dacă s-a lepădat de credință, ce li s-a întâmplat? Petru, la un moment dat, când a văzut primejdii, a spus, nu-l cunosc pe Iisus. Nu i-a tăiat Iisus capul. Iisus cunoaște slăbiciunea omenească și a treia zi, după înviere, s-a arătat pe Petru și l-a întrebat numai atât. Mă iubești sau nu mă iubești? Te iubesc. Foarte bine. Paște mă. Iisus e iertător, e iubitor. Pentru că nu e nevoie să ridic eu să mi se taie mâna. Ei de ce? De ce merg la ridicul acesta? Zice și în România și în alte țări. Unii nu au vrut să rizice, alții au rizicat. Despre asta vreau să vă spun acum câteva cuvinte. Noi știm că în templul din Ierusalim era un loc care era numit Sfânta Sfinților. Acolo intra numai preotul o dată pe an. Când preotul intra acolo, avea o funie legată de picior, că dacă moare acolo, cumva are un atac de inimă, să-l tragă de picior afară, că n-avea voie nimeni să intre acolo, numai marele preot. Și pe orice credincios l-a întreba, ce obiecte au fost în Sfânta Sfintelor? Ce-ar spune un chivot în care era legea lui Moise, un capac numit capacul ispășirii și peste capac doi cheruvim, doi îngeri, și între cei doi cheruvim vorbea Dumnezeu. Ești sigur, atâta era acolo, atâta era acolo. Dar în 1 Corinteni, capitolul 28-18, cum v-am citit acum, deodată aflăm de un alt obiect care este pomenit o singură dată. Zice, car! Era acolo un chip de aur, chipul unui car. Parcă să nu se pomenește carul ăsta. Ce-i cu carul acesta? Evreii, despre versetul acesta, spun că este Maaseh HaMerkaba, taina carului. În religia evreiască, un rabin are voie să vorbească despre carul acesta numai la un singur om, n-are voie să fie un al doilea om lângă el, și numai un om de peste 40 de ani, așa de adâncă e taina asta, taina asta a carului. Ce-i cu carul ăsta în Sfânta Sfinților? Dar fiindcă noi nu mai suntem sub legea cea veche, vreau să vă spun ceva despre taina carului, care o să explice și de ce frații noștri din țările arabe și surorile din țările arabe și alții sunt gata să meargă la chin greu, la sacrificii grele și la moarte pentru copilul care s-a născut în graj, despre care cântăm. Ce este cu taina carului? Care este taina Crăciunului? De ce s-a făcut Dumnezeu om? Învățător din vechime, unul Ireneu, un renumit părinte al bisericii, cum se numește, din viacul al treilea a spus, Dumnezeu s-a făcut om, ca omul să poată deveni Dumnezeu. A fost un învățat englez, Darwin, care a spus că speciile se schimbă una în alta. Ați auzit teoria evoluției, că din broască iese un miel și din miel iese o vacă și din vacă iese o maimuță și din maimuță iese un comunist și așa mai departe. Ei spun că o speță se transformă în alta. Pentru asta nu există o dovadă științifică. Asta e teoria unui om. Dar o minune mai grozavă, ne spune Biblia. Nu că un fel de animal ajunge alt animal. Dacă un Dumnezeu ajunge om, e grozavă că ce spune Darwin e nimic în comparație cu asta. Un Dumnezeu devine om. Asta sărbătorim de Crăciun. Devine bebeluș. În Iesle, înainte de aceasta, a fost un bebeluș în pânticul mamei sale. Un Dumnezeu care conduce universul a devenit bebeluș. Și asta încă nu e minune mare. Există o minune mai mare. Că omul poate să se îndumnezească. Spune Iisus în Ioan 10, voi sunteți Dumnezei. Omida, oricare omiz îi pot spune, tu ești un fluture, numai să te dezvolți bine. Orice sămânță e o floare, numai să se dezvolte bine, să-și însușească mineralele, sărurile, apa care trebuie ca să se dezvolte. Și în Apocalipsă, la capitolul 3, spune Iisus, celui ce va birui, va birui păcatul și firea omenească, îi voi da să șadă cu mine, pe scaunul meu de domnie. Am un tron în cer, acolo să șez. Cum eu am biruit și șez pe scaunul de domnie împreună cu tatăl meu, este undeva un tron pe care șade Dumnezeu și de acolo se creează lumi și se conduc lumi și pe tronul ăla sunt chemat să vin eu. Dumnezeu a lăsat tronul, Iisus avea tronul în veșnicie și El a lăsat și s-a făcut om ca omul să poată deveni Dumnezeu. Asta e taina cea mare a creștinismului. Și alte religii au învățături foarte frumoase. Există învățături frumoase și în budism, și în hinduism, și în islam. Presupun că există învățături foarte frumoase. Și te învață să fii bun și să fii drept și să fii nu știu cum. Au și ei învățături foarte pozitive. Dar taina cea mare a creștinismului e că e vorba de cu totul altceva. Nu că să ai binecuvântări aici pe pământ, și astea de capeți. Nu să te mântuiești, să nu mai mergi în iad, să mergi în cer. Ce să facă în cer? Să fiu și acolo un mititel acolo în cer. E bun în cer și un mititel. E bun și în cer un mititel. Dar nu e nevoie să rămâi un mititel. Poți să ajungi Să șezi pe tron cu Dumnezeu. Asta este taina. Acum, cum ajungi acolo? Cum ajungi la așa ceva? La plină dezvoltare. Spune în epistola lui Ioan, când va veni El, Iisus, vom fi ca El. Ori să ține de cuvânt și atunci voi fi ca El. În înțelepciune, în frumusețe, în glorie, în putere, în bunătate, altfel nu știu a ținut cuvântul. Nu scrie acolo că vom fi și noi. Nu vom fi chiar așa, dar vom fi și noi. Nu! Spune ca El. Dacă eu lucrez într-un serviciu și se angajează un nou funcționar și se spune, dumneata o să ai liapă, cât are ăsta l-alt? Că atunci atâta trebuie să dea, cât este ăsta. Ca El, asta este o afirmație categorică. Și vom fi ca El. Acum, cum ajunge la așa ceva? Asta pare așa de fantastic. Noi toți așteptăm că biserica va fi răpită odată la ceruri. Păi de ce să fie odată? De ce ne-ai vrea să fie răpiți astăzi? A fost unul Ilie, prorocul. A știut și el ceva despre răpire. N-a știut, n-avea Noul Testament. A știut și el despre un Dumnezeu care vrea să ducă pe ai lui la el. Și erau mulți credincioși atunci care se gândeau cum să ajungem la Dumnezeu. El a spus, ce să aștept ca Dumnezeu să mă ia nu știu când? Eu aș vrea astăzi. Și când a zis eu aș vrea astăzi, Dumnezeu a fost așa de drăguț că i-a trimis un car să-l ia. Un car. Dacă ar fi un car din partea lui Dumnezeu să vină și vizitiul din car sau șoferul, cum i-am spune, te-ar chema a intra? A intra? Păi dar să știi întâi cum arăta carul ăsta. Zice, era un car de foc? Tu ai intrat într-un car care e făcut din oțel sau din fier, înroșit în foc, ai intrat? Asta e taina carului. Cine vrea să ajungă la cer, cine vrea să ajungă să fie răpit, să ajungă la tronul lui Dumnezeu, să intre în carul care duce la tronul lui Dumnezeu, carul acesta este de foc. Nu-i plăcut să intre într-un car de foc. Dar până la urmă, dacă sunt în carul de foc, dar până la urmă ajung la tron. Ajung la tron, bun! Hai, înghiți și carul de foc, dar ajung la tron, tron. Dar cum arată tronul? Zice în Daniel 7, din el ies flăcări de foc. Pe ce așezat un asemenea tron? Numai cine e gata să intre în car de foc, ca să se suie la un tron de foc, acela poate fi răpit astăzi. Și cine știe taina aceasta, că mergem la un asemenea tron, tu ai vrea să fii cu Dumnezeu? Ai vrea într-adevăr? Vrei să știi cum arată? Spune, e un foc mistuitor. Vrei să intri într-un foc mistuitor? Trebuie tu însuți să devii foc pentru aceasta. Focul nu se teme de foc. Un tăciune care arde poți să-l arunci în foc, dar nu se supără, că e și el foc. Și Scriptura spune că trebuie să fim botezați cu apă. Asta nu-i de ajuns. Trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt. Asta e un pas înainte. Să nu zici că s-a terminat. Nu s-a terminat. Deci trebuie un botez cu foc. Și dacă ai și botezul cu foc, încă nu-i gata. Spune Iisus la doi apostoli, a căror inima era înfocată pentru Domnul. Spune, voi puteți să fiți botezați cu botezul cu care eu sunt botezat. Veți bea paharul pe care eu îl beau, paharul pe care l-a băut în Ghetsemane, de a lua asupra lui păcatele altora, de a suferi pentru ei. Atunci poți să ajungi acolo. Este un drum al martirajului, un drum al jertfirii de sine, la care toți suntem chemați. Nu suntem toți chemați să ne dăm mâna să ne o taie? Nu suntem toți chemați să devenim martiri, să ne omoare prin închisori? Nu suntem chemați să fim toți pușcăriași pentru credința noastră? Dar suntem chemați toți de a muri față de păcat, de ispitele lumii acestea, de a le birui și de a fi viu cu o dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu. Și să arată asta în lucruri mici. Un lucru din Rusia, să vă spun. Avem o soră acolo. Numele ei Liuba. O fată tânără de 18 ani, 20 de ani, nu știu cât o fi avut. Și au arestat-o, au bătut-o, au schingiuit-o. Și ea, știind copila lui Dumnezeu, ea cu răbdare le lua toate, le lua, suporta. Mergem ca un miel la tăiere. Dar la un moment dat, așa au chinuit-o că n-a mai putut. Și și-a spus în celula ei, dacă și noaptea asta, mă cheamă tot la interogatorile lor și iar mă înjură cu cuvintele lor murdare și sare la mine să mă bată, eu bare îmi răspund tot ce am pe inimă, criminalilor, nemernicilor. Mă descarc și eu, țip la ei. Și-au dus-o în seara aceea iarăși la interogator, noaptea. Era ajunul de Crăciun, dar ei și de Crăciun și de Paște. Ei continuă să interogheze. Și seara târziu, pe la 11, târziu, în loc să o lase să doarmă, să se odihnească, a luat-o iarăși la interogator și intră în camera locotenentului ăla, sau ce era capitan. Pe masa lui era ranga cu care o să o bată, erau toate implementele de tortură și începe să o întrebe una e l'altă și era gata să explodeze și să-i țipi și ea odată la el cum țipau ei la ea. Și deodată și-a dus aminte de cine este ea și-a mintit că există un car de foc în care trebuie să intrăm cu drag ca să mergem la tronul de foc. Un tron pe care arde așa un foc al dragostei că Dumnezeul care ședea pe tron pentru veșnicie a văzut pe pământ niște biete furnici, ființe mititele, dar lui erau dragi, erau făpturile lui și astea puteau fi mântuite numai dacă el lasă tronul și se naște într-un graj. Și tronul ăla e de așa fel că n-ai liniște pe tronul acesta dacă vezi pe cineva în suferință și tu l-ai putea ajuta. Și de Crăciun noi mereu vorbim de jertfa lui Iisus și când vorbim de jertfa lui Iisus noi ne gândim la Golgota. Dar înainte de Golgota a fost o jertfă tot așa de mare că a lăsat un tron pentru ca să se nască într-un graj. Și asta e jertfă. Conștient tot timpul de ceea ce face. E ca și cum un rege ar deveni măturător de stradă. Și încă nu e diferența aceasta. Un Dumnezeu care vine să se nască într-un graj și asta e ce are un copil al lui Dumnezeu în inima lui. Sămânța aceasta o are în el. Eu aparțin Dumnezeului care a lăsat, a jertfit toate. Un Dumnezeu despre care este scris spune că pe cruce fiind a spus 7 cuvinte. Fiecare din ele e importantă și frumoasă. Dar a spus unul, după ce a terminat cele 7 cuvinte, este scris că a scos un țipăt. Un Dumnezeu care țipă. Care țipă ca să arate oamenilor în ce primejdie sunt. Un Dumnezeu. La atâta coboară Dumnezeu ca noi să ne ridicăm la treapta cea mai înaltă de a ajunge pe tron cu el. Și din conștiința aceasta ei de copil al lui Dumnezeu, în timp ce l-a țipat la ei și lua ranga să o bată, ea deodată a privit la el și l-a văzut într-o cu totul altă lumină. L-a văzut. Ea era obosită de atâta chin, de atâtea bătăi, de atâtea interogatorii și pentru prima oară a băgat de seamă cât de obosit era el. Ea nu se culca, dar nici el nu se culca. Și vedea pe fața lui crispată cum ea se gândea numai una, cum să nu-i spun toate cele care el mă întreabă, așa era fața lui crispată. Eu trebuie să scot de la ea secretele bisericii și cum ea era îndurerată, nu cumva să fiu o trădătoare, el era îndurerat, pe dacă fata asta nu-mi spune toate, eu niciodată nu o să mai ajung din locotenent capitan, numai pe baza asta mă înaintează. Și aceleași chin prin care ea trecea, el trecea de partea elaltă și în loc să țipe la el, și să-i spună cuvinte rele, ea zâmbește spre ea. Și el a rămas foarte mirat, spune, de ce zâmbiți? Și ea a răspuns, eu nu vă văd așa cum sunteți. Eu vă văd așa cum ați fost. Aveți aceeași vârstă ca și mine. Poate inițial mai tânără era, dar aproximativ din aceeași generație. Sunteți de aceeași vârstă ca și mine? Și ați fost ca și mine, un copil. Ați fost în școală, toți vă iubeau, toți vă mângâiau, jucați cu o minge. Era un copil zburdalnic, plăcut, părinții s-au bucurat de dumneavoastră. Nu vă gândiați atunci că o să ajungeți un bătăuș, un torționar, unul care chinuie oamenii. Ce frumoasă era viața atunci pentru dumneavoastră. Erați copil, parcă lumea întreagă vă zâmbea și acum vă uitați cu atâta ură. Nu era mai frumos când erați copil? Eu vă văd cum erați, că eu aparțin lui Iisus. Iisus nu vedea pe oamenii cum sunt, ci cum erau. Iisus pune întrebare oamenilor. Cu ce să asemăn eu generația mea? Eu aș fi știut răspunsul. Generația asta care o să te biciuiască și o să te răsignească? Păi asemuiește cu niște criminali, cu niște nemernici. El spune eu, bine, așa sunt astăzi. Așa. Dar n-a fost totdeauna așa. Zice, uite, sunt niște copilași. Sunt niște copilași. Le s-a cântat de bucurie, le s-a cântat. Sunt niște copilași. Lasă-i în pace. Auzi, așa privea. Și eu privesc la dumneavoastră. Ce copil drăguț trebuie să fii fost? Sunteți și acum un bărbat frumos. Trebuie să fii fost un copil drăguț, bucuria mamei dumneavoastră. Cum te-ați ajuns bătăuș? Și vă văd iarăși, nu cum sunteți, vă văd cum puteți fi. Că a fost în securitate înaintea dumneavoastră un renumit securitist. numele lui era Saul din Tars. Și ăla bătea, și ăla aresta, și ăla interoga, era un om rău. Dar s-a schimbat și a devenit un mare apostol și un mare sfânt. Întoarceți-vă la curăția pe care ați avut-o ca un copil și lacrimi se plângeau pe obrazul acelui locotenent sau capitan de securitate și a spus, eu am avut o mamă sfântă, ea a stat în genunchi la patul meu când eram copil și se ruga ca eu să rămân curat și ea i-a amintit lui de copilăria lui. Există și asemenea suflete. Asta înseamnă a fi trecut, cum zice Darwin ăla, că din broască se face vacă și din vacă maimuță, asta nu avem dovadă pentru așa ceva. Dacă din Dumnezeu s-a făcut om, asta am văzut de Crăciun, el s-a făcut om, un bebeluș. Dar și pe om îl poate îndumnezei, că nu e în firea niciunui om să simtă oboseala chinuitorului care te chinuiește. Să simt necazul lui că nu te-a chinuit destul. Și să-l compătimești pe el. Și lui să-i spui cuvinte de bunătate, de dragoste. Eu am cunoscut, asta nu numai în închisori se întâmplă, eu am cunoscut o soră care avea un bărbat rău. Adică rău. Era tot un om credincios, da? Era credincios când sunt bărbați. Nu e la fel cu femeile. Și am cunoscut o soră care avea un soț, hai să zicem, nervos. Dar ea nu se ferea de faptul că țipa la ea. Nu de asta. Dar rădurea că îl vedea, uite cum îi se roșește fața, uite cum îi se umflă gâtul, uite cum ochii lui, uite cât îl obosește pe el să țipe la mine și țipă așa mult și țipă așa îndelungat. Și când termina de țipa, ea în loc să-i răspundă la țipetele acelea lui, dragul meu, și jos, uite, să-ți aduc un pahar de lapte, să te liniști. Există și lucrurile acestea. Era un frate și el tot mereu îi reproșa, nu-i plăcea ceva de nevastă și mereu spuneam, ai făcut aia, mi-ai zis aia, dar ea nu știa că ea n-a făcut lucrurile astea, n-a zis. Și el spune, dar n-am făcut, și el, ai făcut, mă minți. Până când într-o zi, Duhul de Sus a inspirat-o și s-a gândit, memoria îmi spune că eu n-am făcut lucrurile astea. Bărbatul îmi spune că am făcut. Păi de ce să cred eu memoria mea mai mult decât să cred pe bărbatul meu? Dacă bărbatul meu spune că am făcut, de ce să mă iau după memoria mea? Și atunci ea i-a cerut iertare pentru tot ce i-a reproșat soțul. Și atunci s-a liniștit el. Există un fel cu totul nou de a gândi, un fel nou de a simți, de renunțare de sine, de dragoste, de umilință, de bunătate. Asta este urcarea în car, în carul de foc. Este greu, dar duce la un tron de foc, la un tron în care înveți că cea mai mare înălțare este să fii gata să te zmerești și să slujești altora. Asta sărbătorim de Crăciun. Nu-i numai nașterea unui copilaș, dar ce fel de copilaș a venit? Și ce posibilități ne-a deschis copilașul acela dacă ne așezăm împreună cu el pe carul de foc? Așa gândesc, așa simt frații noștri din țările musulmane, așa au simțit și mulți din țările comuniste care au trecut prin închisori sau prin alte suferințe, nu toți au trecut prin închisori, au fost foarte buni dintre cei care n-au trecut prin închisori, dar fiecare a avut o presiune și a fost gata să aibă îndura pentru numele sfânt al Domnului. Asta este taina carului. Se poate vorbi și vorbi despre jertfa lui Iisus de a deveni om. Sunt multe explicații, dar una din explicațiile vreau să vi le dau. De ce? Păi cum să nu devii om? Dumnezeu a inspirat Scriptura. Deci El însuși crede în Scriptură. Și în Scriptură spune în Psalmul 139 că spune David, Doamne, Tu mi-ai făcut o făptură minunată. Deci a deveni om înseamnă a deveni o făptură minunată. Pe cum să nu vrei să devii o făptură minunată? Fiecare fată ar vrea să fie mai frumoasă de cum este. Fiecare ar vrea o casă mai frumoasă. Și o ființă minunată, dacă vrei să ai, este omul. Spune în Scriptură, Dumnezeu spune că e o ființă minunată, că suntem ființe minunate și de aceea a vrut El să se facă om. Acum, în ce constă minunăția omului? Sunt multe, dar una din minunățiile omului care o putere extraordinară. Omul este un centru de energie când noi nu ne închipuim și nu folosim energia noastră. Să vă dau numai un exemplu a ce poate face energia. În singurătate, când eram în celulă singuratică, Eu am gândit predici și am găsit apoi oameni în alte țări la care a ajuns gândurile mele care mi-au spus și nu m-am mirat, fiindcă scrie în Epistola către Romani, la capitolul 1, versetul 8, credința voastră, ei și vreau la Roma. E vestită în toată lumea, pe departe, peste mii de kilometri, atunci nu erau nici avioane, nici automobile. Dar credința, focul ăsta al dragostei pe care o ai pentru suflete, merge departe, departe, fără de cuvânt. Să vă spun un caz din viața mea. Când sovieticii au intrat la noi în țară, la sfârșitul războiului al doilea, au venit 1 milion de ostași sovietici. Românul are un proverb, zice, musafirul nepoftit n-are scaun, dar românul e mai bun decât sunt proverbele sale, i-a dat scaun. A intrat sovietii la noi în țară și noi imediat am început lucrarea misionară printre sovietici, să-i câștigăm la credință și am câștigat din ei, am botezat din ei. Și acum, într-o zi, eram la o prăvălie cu băiețașul meu, să tot fie avut atunci 6 ani sau cât, să cumpăr ceva, și acolo era un rus, un capitan, cu nevasta lui plutonieră, care cumpărau jumătate de prăvălie pentru regiment, registre, hârtii, tocuri, tot ce trebuie pentru birourile, cumpărau acolo, dar aveau o mare greutate, că ei nu știau românește și vânzătorii nu știau rusești. Și era o încurcătură și băiatul meu, la 6 ani, mă tot trăgea de mânecă. Vezi niște ruși aici, spune de despre Iisus Hristos. Cum să mergi la un rus să-i spui de Iisus Hristos, trebuie să găsești? Și m-am dus la ei și am spus, domnilor, eu știu rusește, știu românește, eu să traduc pentru dumneavoastră. Ah, sunteți foarte drăguți, nu știu ce. Și am stat și am tradus cât costa asta, cât costa elaltă. Și băiatul tot mă trăgea de mânecă. Le-ai spus cum să se mântuiască. Să nu faci așa să vii cu mântuirea. Dar tot le spuneam că la un moment dat, doamnă, tovarășă, îmi spune, chiar sunteți foarte, foarte drăguți, domnule, de aceea îndrăznesc să vă mai rog ceva. Eu vreau să mă duc să cumpăr niște rochi, niște lucruri așa, femeiești, lucruri așa. Dacă m-ați putea ajuta și acolo, zic, acum mi-ai căzut în plasă. I-am spus, îmi pare foarte rău, aș merge cu dumneavoastră, dar nu știu, eu nu mă pricep la lucrurile astea și nici nu știu la care prevedi să mă duc, nu știu. Dar uite, vă poftesc la masă la mine pe amândoi, veniți astăzi la prânz la mine la masă și o să faceți cunoștință cu nevasta mea și după masă o să meargă nevasta cu dumneavoastră și o să, fericită, fericită. A acceptat invitația la masă și eu băiatului meu i-am spus, poți să fii liniștit, acum ei vin la noi acasă și o să le pot vorbi cât vreau. Și băiatul la 6 ani mi-a dat o directivă misionară. Pretuțini în rușii erau beți și copiii știau că ei sunt beți. Și ce-mi spune băiatul meu, tăticule, mai bine mai cumpără și o sticlă de vin pentru ei, că o să-ți asculte mai bine. Strategie misionară, care avea. În fine, ne-am dus acasă, i-am așteptat, au venit ei amândoi pe masă, tot întins, și au vrut să înceapă să mănânce, i-am spus, domnilor, la noi obiceiul, înainte de masă, spunem o rugăciune. Și am spus familiei, vom spune rugăciunea în rusești, spunem o rugăciune, i-au pus furculița, cuțitul jos, și m-au auzit rugându-mă. Ce e asta? Ei n-au mai auzit rugăciune. Ce este asta? Nu s-a mâncat nimic la masa aceea. Nimeni nu mai era interesat să mâncă. Numai să întrebe încă și încă și încă de credință. După aceea ne-am rugat împreună, nu s-a mâncat. Au fost așa de impresionați că au uitat pentru ce au venit. N-am mai spus nevestii mele, hai să mergem să cumpărăm ceva pentru Doamne. Nimic, au uitat. Au genunchiat împreună cu noi, s-au pocăit. Și acum ne-a fost foarte folositor mai departe, fiindcă el era trimis de regimentul lui tot încolo, spre Rusia, înapoi și încoace, cu diferite lucruri pentru regiment, și noi îi dădeam evanghelii rusești și asta pe care le ducea. Și apoi, cu războiul, am mers înainte, spre Ungaria, spre Cehoslovacia, armata spre Germania, și le-am pierdut urma. Dar în inimă aveam așa un foc al dragostei pentru ei și al dorului după ei. Dar unde să iei? Era cu frontul, era, eu știu, nimeni nu știe, când treci cu frontul nu știi unde ajungi, n-ai nicio adresă, nu știu. Și între timp noi ne-am mutat din cartierul acela în alt cartier și într-o zi scriam la mașină la mine în casă și aud o voce lăuntrică, îmi spune, te duci înapoi la locuința aia veche. Dar locuința aia veche era la alt capăt al Bucureștilor, cu tramvaia, cu... Nu pot, că am uite descris aici. Vocea lăuntrică a spus, te duci acum la locuința cea veche. Dar n-am nimic de făcut acolo și aici am treabă. Te duci acolo la locuința cea veche? Și m-am dus. Și când am intrat în strada unde fusese casa noastră, eu am intrat pe aici, rusoaica a venit pe partea aia altă, Ea a fost trimisă, Taman din Berlin a fost trimisă înapoi și a trecut prin România și având să schimbe un tren, trebuia să fie în gară 4-5 ore și s-a repezit să mă vadă pe mine. Dacă nu vineam eu atunci, ea românește nu știa, n-ar fi putut să întrebe, foștii mei proprietari nu știau rusește, n-ar fi putut vorbi, n-ar fi fost întâlnirea aceasta, ea nu m-ar mai fi găsit. E cine a pus la cale ca tocmai în secunda aia eu să las toate treburile mele și ea în secunda aia, în aceeași minută, noi să intrăm de stradă în cealaltă. Cum s-a transmis? Este focul acesta al dragostei, focul credinții, focul nădejdei, focul dorinții. Pe cum scrie Pavel filipenilor, voi care sunteți dorul meu, nădejdea mea, cununa mea, ca și cum ar vorbi un băiat unei fete care s-a îndrăgostit, așa vorbea el unor alte suflete. Și dacă vom avea botezul de foc, dacă vom fi gata să intrăm în carul de foc, în care poți avea și a face renunțări, și a face jertfe, și a suferi pentru cel iubit. Dar focul ăsta al dragostei, focul acesta face minuni asupra sufletelor. Tocmai vorbeam despre cele ce se întâmplă în Rusia acum. Dar n-a mai fost, de când e lumea, n-a mai fost ca un partid să fie la guvern, Partidul Comunist. Era la guvern. Și era la guvern de 70 de ani. Totul era al lui în Rusia. Toată lumea asculta. Avea o securitate, avea armată, avea tot. Ca într-o zi să apară ei la televiziune și să spună, noi suntem un partid de proști și de dobitoci, noi dizolvăm partidul ăsta, că nu e bun. Ei erau la guvern, partidul ăsta nu mai e bun de nimic. Dar e Uniunea Sovietică, nici asta nu e bun de nimic. O aruncăm și asta la coș, să facem altă ceva, să facem altă ceva. Și l-au chemat pe patriarhul să-și ceară scuze de la patriarh, că a prigonit biserică. Asta n-a existat de când e lumea și se întreabă fiecare, care e motivul? Păi motivul? Că milioane de credincioși în lumea întreagă s-au rugat și au iubit și focul acesta al dragostei a ieșit din inimile lor și s-a propagat departe și a ajuns și la ei și, cum spune la Daniel, e un idol care s-a prăbușit fără o piatră, fără o unealtă care să distrugă. E nevăzutul, forțele acestea nevăzute. Asta e taina carului de foc. Spune în Sfânta Sfinților, era tablele lui Moise și era chivotul și erau îngeri și dar mai era acolo un chip al carului. Mereu să te gândești, ești credincios, bine, ești mântuit, bine, sper că o să fii în cer, bine, toate astea sunt bune. Dar nu există, ai bani de autobuz, ai bani de un tramvai, poți să intri într-un automobil și automobilele sunt diferite. Poate să fie un Mercedes, poate să fie nu știu ce, există un car ales pentru copiii lui Dumnezeu, un car de foc. Cei care nu vor să rămână numai la botezul cu apă și numai la botezul cu Duhul Sfânt, cei care sunt gata să primească botezul pe care Iisus l-a primit, să fie gata. Dacă Dumnezeu mă cheamă la suferință, nu mă îndesc eu la suferință, dar dacă El mă cheamă, eu sunt gata să o iau asupra mea. La aceștia se întâmplă o minune mai mare decât aceea de care vorbea Darwin. Ca un fel de animal să ajungă alt animal, sărbătorim de Crăciun, că un Dumnezeu a putut să devină om. Asta e șansa. Atunci un om poate deveni și Dumnezeu, dacă el, din Dumnezeu, cerurile nu le încăpeau. Și a fost într-o iesle și și acolo înfășat în față, ca nu cumva să-și poată mișca mânișoarele și piciorușele. Pe atunci și eu pot să ajung sus. Nu în cer undeva, într-un locșor în cer, să am și eu un sconel, nu! Pe tron, alături de el, există posibilitatea aceasta să fii mântuit în sensul maxim al cuvântului acestea. Poți să ajuți pe un sărac, e un sărac necăjit, îi dai 5 dolari, l-ai ajutat. Îi mai ia de la altul 5 dolari, îi ajută. Poți să-i dai 500 de dolari, dacă ai. Poți să-i dai un serviciu bun, și asta e bun. Poți să-i dai o casă, și mai bine. Sunt multe feluri de a ajuta. Poți să-l iei tovarășul în afacerea ta. Asta e altfel de a ajuta. Iisus, dacă vrei să fii mântuit, are pentru tine o mântuire. Spune, unii vor fi mântuiți prin foc, prin așa, dar vor fi mântuiți, până la urmă vor fi acolo. Există alții care vor străluci ca soarele în împărăția lui Dumnezeu, cei care au fost gata să intre în carul de foc. Și în ziua de Crăciun, când sărbătorim minunea aceasta, când Dumnezeu s-a făcut om pentru mântuirea noastră, să ne punem și noi ambiția să fim mai ceva în creștinătate de cum am fost până acum, ni se oferă cele mai mari posibilități să fim pilde de iubire, pilde de virtute, pilde de bunătate, pilde de sfințenie. Ni se oferă toate acestea și să intrăm în carul de foc și să fim deschiși înaintea lui Dumnezeu? Toate voi părăsi, Doamne. Dar toate! Dumnezeu poate să mi le lase după aceea. Sunt ale Lui. Sunt ale Lui. Și El poate să spune, deocamdată, tu administrează-le mai departe, sunt ale Lui, nu sunt ale mele. Toate voi părăsi, Doamne, numai ție-ți voi urma, gol și sărac. Nu trebuie să te dezbraci de hainele tale, dar El trebuie să știe că dacă ai fi chemat, ai luat și zeghe de pușcăriaș, gol și sărac. Dacă El îmi dă bani, dacă El îmi dă o casă, dacă El îmi dă un slăbit să fie Domnul, pentru că toate cât îmi dă. Dar dacă or fi să pierd, cum frații noștri din țările acestea rade, pierd până și mâna, gol și sărac, prin frigoane. Și atunci, voi purta crucea, fiindcă știu că crucea este drumul care duce spre cerul cel mai înalt. Asta am vrut să vă spun, să fim și noi gata de jertfă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Rare ori suntem gata să plătim prețul. Prea rar suntem gata să pășim în carul de foc. Fie ca acest mesaj al lui Richard Wurmbrand să ne motiveze să ne jertfim asemeni lui Iisus pentru a împărtăși dragostea celor din jur. Așadar, pășiți în carul de foc, nerăbdători, să împărtășiți frumusețea mesajului dragostei lui Dumnezeu.